pirmiausia, tu kvuliuoni. Ny teniny Amosa, izay isan'ny mpiandrondro tao teko, dia izay hitany amin'ny Israely tamin'ny andro nanjakan'ny Ozia mpanjakan'ny Joda sy tamin'ny andro nanjakan'ny Jeroboama zanak'i Joasy mpanjakan'ny Israely roa taona talohan'ny horohorontany. Ny lozanjon'ny firenena enina amin'ny Jentilisa sy ny Joda ary indrindra fa ny Israely. Ary hoy izy, Jehovah miherina ho Ziona ary mampikotrika an'i Jerosalema. Ny safiandrasana ondry dia mitomany ary maina ny tampon'ny Karmela. Izao no lazain'i Jehovah nohon'ny fahotana telo ny Damasikosy eny efatra aza dia tsy havelako izy satria godivy noho ny velezany an'i Gileada. Fa aterako afo ny tranony Azaela ka andevona ny trano benibeny Adada izany. Ho torotoroko koa ny hidin'ny Damasikosy ary ho foanako tsy hisy mponina ny loasany havena. Ary Betedena tsy hisy hitana tehina fanapahana ary ny vahoakan'i Siria dia ho lasa kobabo an'i Kira hoy Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah. Noho ny fahotana telon'ny Gaza eny efatra aza dia tsy havelako izy satria lasa no baba avokoa ny olona atolo no any Edoma. Fa aterako afo ny mandany Gaza ka andevona ny tranobeny izany ary ho foanako Asdoda tsy hisomponina ary Askelona tsy hisy hitana tehina fanapahana dia averiko ny tanako amelan'ny Ekrona ka ho faty izay sisan'ny Filistina hoy Jehovah Tompo. Izao no lazain'i Jehovah, noho ny fahotana telon'ny Tiro eny efatra aza dia tsy havelako izy satria natolo no any Edoma ny babo rehetra ary tsy nitsarovany ny fanekem-pirahalahiana. Fa aterako afo ny mandany Tiro ka andevona ny tranobeny izany. Izao no lazain'i Jehovah, noho ny fahotana telon'ny Edoma eny efatra aza dia tsy havelako izy satria nanenjika ny rahalahiny tamin'ny sabatra izy ka nofoana ny fiantrany, ny fahatezerany dia namiravira mandrakariva ary ny fahavinirany notehirizin'ny lalandava. Fa aterako afa ho Temana ka andevona ny tranobeny Bozra izany. Izao no lazain'i Jehovah, noho ny fahotana telo ny tanàna Kamona eny efatra aza dia tsy havelako izy satria notantany izay bevoka tao Gileada hanitarany faritaniny. Fa ampirehitra hafo ao mandany Raba ka andevona ny tranobeny izany sady isy akora amin'ny andro iadiana sy rivo mahery amin'ny andro tadio dia ho lasa kobabo ny mpanjakany mba amin'ireo mpanapaka rehetra ao aminy hoy Jehovah.